Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kuvendin e Kosovës edhe sot vazhdon debati për raportin një vjeçar të punës së qeverisë. Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se fushata zgjedhore paraqet një lloj pengese për investitorët e jashtëm. Lideri sëmur kuban Fidel Castro kërkon kthimin e bazës Guantanamo nga Shtetet e Bashkuara. U shkarkua guvernatori i Illinoisit Rod Blagojevich. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Në Kuvendin e Kosovës sot vazhdon debati lidhur me raportin e punës së një vjeçare të qeverisë, të cilin e paraqiti kryeministri Hashim Thaçi. Në diskutime të djeshme deputetët e partive në opozitë mbështetën raportin, ndërsa ata në opozitë kundërshtuan fuqishëm raportin e paraqitur. Për shkak të numrit të madh të diskutuesve, debati vazhdon edhe sot. Londër. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se është e mundshme një periudhë re e bashkëpunimit botror me Barack Obamën si president i Shteteve të Bashkuara. Në një artikull në të përditshmen londineze Guardian, zoti Lavrov e ka përsëritur ftesën e bërë nga presidenti rus Dmitri Medvedev për një strukturë të re të sigurisë evropiane, të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe në kartën e kombeve të bashkuara. Ministri Lavrov po ashtu ka ftuar për zhbërjen e sistemeve të luftës së ftoft, që siç e vlersoi ai, është NATO-ja. Ai tha se në këto propozime nuk ka agjendë të fshehur. Havan. Lideri sëmur kuban Fidel Castro dëshiron që Shtetet e Bashkuara t'ia kthejnë Kubës bazën detare në Guantanamo. Në shkrimin e tij në një faqe qeveritare në internet, Fidel Castro tha se mbajtja e bazës në Guantanamo paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Kuba në afat të pakufizuar u ka dhënë me qira Shteteve të Bashkuara këtë bazë në vitin e 1903, pasi Shtetet e Bashkuara e okupuan në këtë vend gjatë luftës së spanjolo-amerikane në vitin e 1898. Chicago. Ligjvënësit e shtetit amerikan Illinois kanë votuar unanimisht për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich, i cili është i akuzuar për keqpërdorim të postit dhe përpjekje për shitjen e vendit të presidentit Obama në Senatin e Shteteve të Bashkuara për përfitime personale. Senati i shtetit Illinois me 59 vota për dhe asnjë vot kundër votoi se guvernatori demokrat Rod Blagojevich e ka keqpërdorur postin e tij dhe duhet të shkarkohet. Davos. Në botë po zvogëlon sasitë e ujit të pishëm, ka konkluduar një raport i Forumit Ekonomik Botror që u publikua në Davos të Zvicrës. Në raport të thuhet se shumica e akullmajave në Himalaja dhe në Tibet, që paraqesin burime të ujit për 2 miliardë njerëz, nuk do të ekzistojnë në vitin 2100, sipas shkallës së tashme të shkrirjes. Raporti thekson po ashtu se afro 70 lumenje kryesor janë afër shterjes totale. Sipas këtij raporti, uji mund të bëhet më i vlefshëm se nafta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta trajtohet mosvënja në diskutime çështjes së dosjeve në Kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdisme se ekspres, mosafja e dosjeve, përpos që është një fitore vogël për servilet e komunismit, është edhe një fitore për Partin Demokratike dhe Hashim Thaçin, sepse, si shtekson gazeta, të gjitha ta që i friksohen shpaljosjes të vërtetës, do të mbeten në mshirën e njeriut më të fuqishëm të partisë më të madhe në parlament. Gazeta vënë pase, të gjitha ta tashmë do të mbahen peng në një mënyrë nga njeriu që ka fuqin të shtyjë hapjen ose mbylljen e këtyre dosjeve që do të ndryshonin jetën dhe pozitën e rehatshme të disave në parlament dhe në qeveri. Në anë tjetër, Gazeta Express ka vënë pas se Parlamenti i Kosovës do duhej që s'paku të dilte me një rezolutë që tregon se periudha komuniste ishte e mirë dhe nuk ishte të bënte me perspektivën e popullit shqiptar. Në këtë kuptim, gazeta thekson se parlamenti ishte dashur që të ndriçoi të vërtetën e skaluarës dhe vetëm atëherë shqiptarët do të mund të shikonin nga e ardhmja. Fatmir.
Në Prishtinë u publikua raporti fundit i Institutit Demokratik të Kosovës për punën e kuvendit. Çfarë janë vlerësimet e këtij raporti, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshmes Kosova Sot, derisa në parlament njëra palë mburej në vitin e parë në pushtet, pala tjetër sulmon të ashpër, kurse në prezentimin e Institutit Demokratik kishte më tepër realizëm. Suksese dhe dështime është mbruesi reali një viti qeverisje, ku sipas gazetës, menaxhimi shtetësisë dhe ruajtja e stabilitetit politik është një sukses, por s'është i tillë realizimi i premtimeve elektorale. Në këtë kontekst, raporti i KDI-s tregon se nismat opozitare që kanë mundur të zëmthjellin në kuvendin e Kosovës kanë munguar gjatë vitit 2008, dhe ky është një treguesi dobësisë së partive opozitare. Sipas gazetës, ato flasin vazhdimisht për korrupsion, por nuk dalin me fakte konkrete për t'i denoncuar aferat korruptive. Tutje gazeta thekson se kjo qeveri realisht e ka më lehtë të funksionojë nëse partitë opozitare do të vazhdojnë me avazin e vjetër, duke mos u marrë me çështje konkrete që u interesojnë qytetarëve. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Duke ndryshuar temën e informacioneve nga e përditshmja koeditore, veçojmë informacionin sipas cilit Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s do të diskutojë sot për kërkesën e Federatës së Futbollit të Kosovës që përfaqësueses kosovare në futboll t'i lejohet të zhvillojë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Sipas gazetës, Federata e Futbollit të Kosovës e ka kryer punën e saj duke lobuar vazhdimisht për këtë çështje, dhe nëse rekomandimi është pozitiv, atëherë gjasat që FIFA të lejojë Kosovën të zhvillojë ndeshje miqësore janë shumë të mëdha.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Raportimi i pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri përmes EULEX-it është nevojë teknike dhe ka ndodhur për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në atë pjesë të Kosovës, thonë zyrtarë të policisë së Kosovës. Ndërkohë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se ka përpjekje për unifikimin total të zinxhirit komandues për policinë në veri. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Situata aktuale e sigurisë në rajonin e Mitrovicës, si dhe arsye teknike e funksionimit të policisë në veri të këtij qyteti, janë arsyet kryesore pse pjesëtarët e policisë së Kosovës që veprojnë në veri i raportojnë policisë së Kosovës përmes EULEX-it. Kështu thon përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të cilët theksojnë se ekzekutivi kosovar është duke bërë përpjekje për unifikimin e zinxhirit komandues në polici. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, thotë se organi që ai drejton tani më i ka bërë kërkesë qeverisë së Kosovës të marrë një vendim politik për këtë çështje.
Na kemi çuar rekomandimin për qeveria e Kosovës me marr vendim politik. Na pajtojmë të veprohet kështu deri në moment kur marrim vendim politik qeveria e Kosovës.
Shefi misionit të Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi, Yves de Kermabon, kishte deklaruar ditë më parë se parapëlqen funksionimin e policisë së Kosovës me një zinxhir të vetëm komandues, por që sipas tij akoma nuk është shqyrtuar kjo çështje. Zyrtarë të policisë së Kosovës njoftojnë se në fakt funksionimi aktual i policisë së Kosovës në veri nuk përbën ndarje të strukturës së policisë në vija etnike. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thekson se pas përfundimit të fazës së tranzicionit në policinë e Kosovës në këtë pjesë të vendit, veprimi i policisë është bërë më autonom dhe më efikas.
Kur themi se a kemi njoftim të drejtë për drejtë për raste, për incidentet, për njoftime drejtë për drejtë për stacione në zinxhirin komandues të policisë së Kosovës, atë sigurisht e themi se kemi. Mirë po, kjo nuk në kupton që ata nuk njoftojnë edhe zinxhirin komandues të policisë së Olesit, por kjo është vetëm çështje teknike e bashkëpunimit në komunikim.
Incidentet në veri të Kosovës, të cilat ishin shpeshtuar që nga fundi vitit të kaluar, kanë shtyrë policinë e Kosovës, misionin e BE-s për policizi dhe KFOR-in të jenë më të pranishëm dhe të shtojnë numrin e pjesëtarëve të vetë në veri. Mustafa konsideron se marë parasysh situatën në veri të Kosovës nuk ka mundur të veprohet ndryshe atje.
Na e dim që atje gjendja është e palakmushme që një kohë gjatë, mendoj që nuk kjo është rrugë tranzitore, nuk ka mujtë më bo ndryshe deri tash, mirë po të na përpjekje që në atë ministrit të qeveri për me unifikue komandën.
Si pas ekspertve, unifikimi i zinxhirit komandues brenda policisë të Kosovës në pjesën veriore të vendit, si dhe kthimi i pjesëtarëve serb, një pjesë e madhe e të cilve kishin braktisur vendet e tyre të punës pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, mbeten sfidat kryesore për këtë institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Drejtuesit e teatrit kombëtar të Kosovës kërkojnë që të krijohet e trupa artistike rezidente. Ata thonë se mos krijimi kësaj trupe paraqet shkelje të ligjit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Jeton Ezira, i drejtori artistik në Teatrin Kombëtar të Kosovës, thotë se formimi një trupe rezidente në teatr do të rezultonte me uljen e kostos së shpenzimeve të teatrit dhe njëkohësisht edhe me ngritjen e pagave për aktorët e një trupe të tillë.
Ligji në Kosovë e parashë krijimin e një trupe. Unë mendoj që në këtë pozicion që jemi është e nevojshme të jetë një trup rezidente, sepse kështu ne e zvoglojmë kostot financiare të Teatrit Kombëtar që dedikohet prej Ministrisë së Kulturës. Nëse e banim logaritje tjesht, ka dalë që rroga një aktorit me gjithat tas njëherë ose shumë rralle ka kalu 200 euro në muj, që me gjithat është shumë fyse, të pas parasiv që teatrë me gjithat s'ka pas kapacitete me prodhu shumë shfaqe që më dhonë mundësi aktorit me lujtë në disa role.
Mos krijimi trupës rezidente në Teatrin Kombëtar të Kosovës, si që tha zotin Eziraj, është një lloj thyerje e ligjit. Ndërka që Ahmed Brahima, i kryetari i bordit të Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe drejtuesi trupës së baletit, thotë se krijimi trupave rezidente në ansamblet artistike është dashur të ndodhin shumë më parë, por sipas tij, kjo çështje është zvarritur.
Qeveria jo nuk ka tregu pikuri as interes me bon, se ato duhet më bo jo kjo qeveri, po maheret, me ligjë që është bon, dhe për gjitha institucionet e kulturës parashijet që t'i kenë mas pakti 30 njerëz në ansamblet të artit, kurse ne as një artist nuk e kemi me kontrat për hershen, po gjithë jenë me kontrata 3 mujë ose 6 mujë ose një vjeqare. Ta e njëzë si punëtur krahu që t'ele me në treg, e shvedzën 2-3 një sa ki nevoj edhe më shmesit rrugë.
Drejtuesit e Teatrit Kombëtar të Kosovës theksojnë se janë duke pritur që qeveria ta shqyrtoj kërkesën e tyre dhe shpresojnë për një përgjigje pozitive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 38 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Shkupi. Ekspertët ekonomik në Maqedoni thonë se zgjedhjet paraqesin në mas të madhe një lloj blokade për investitorët të jashtëm. Nga ana tjetër, qeveria ka theksuar se thithja e investimeve të jashtme është prioritet për zhvillimin e ekonomisë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eksperti për çështje ekonomike Miro Lub Shukarov thotë se në mas të madhe veç krizës globale ekonomike ndikon dhe droja e investitorëve të huaj nga procesi zgjedhor i cili ka marrë shumë kritika nga ana e faktorit ndërkombëtar.
Komplet me ekonomi sot aktivës për Maqedonia, jo që kuëm e të stimë, ona veqë stimë, i se po veqë i stimë,
pritet që aktivitetet ekonomike për një kohë të caktuar të zbehen dhe është evidente se vetëm një pjesë e aktivitetit ekonomik shënon rënje. Kjo në mas të madhe ka ndikuar dhe në krizën globale ekonomike, por gjithsesi në këtë drejtim ka hise dhe procesi zgjedhor që ka defokusuar zhvillimin ekonomik si prioritet të qeverisë në njërën anë dhe nga ana tjetër kemi dhe kritikat e ashpra që i janë dhënë Maqedonisë sa i përket procesit zgjedhor nga ana e faktorit ndërkombëtar. Thot Miro Lub Shukarov nga Instituti Ekonomik në Maqedoni. Ndërkaq, Hamit Aliu, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se në dezinkurajimin e investitorëve ndikojnë shumë faktorë, duke përfshirë këtu në mas të madhe dhe procesin zgjedhor, për shkak siç thekson ai, mungesës së kapacitetit demokratik.
Dhe ne nuk mund të kërkojmë investime nga jashtë, për shkak se në aspektin e legjislacionit, ne nuk ndërtuam legjislacion të qëndrueshëm. E dita, në aspekt të zhvillimit, Republika e Maqedonisë nuk ka model të zhvillimit ekonomik të ekonomisë tregut.
Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë ka theksuar se vendi edhe më tej ka prioritet thithjen e kapitalit të huaj si një nga shtyllat kryesore për zhvillimin e ekonomisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kuvendin e Kosovës edhe sot vazhdon debati për raportin një vjeçar të punës së qeverisë. Lideri sëmur kuban Fidel Castro kërkon kthimin e bazës Guantanamo nga Shtetet e Bashkuara. U shkarkua guvernatori i Illinoisit Rod Blagojevich. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.